Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. În primele episoade ale acestei serii am pus întrebarea dacă Biblia poate fi demnă de încredere, dacă profețiile din Biblie pot fi demne de încredere. Am ajuns la concluzia că da, 100%, absolut, putem fi absolut siguri pe ceea ce scrie Biblia. Discutăm acum despre dovezi din istorie și am rămas la Daniel, capitolul 8. Vorbeam despre Imperiul Babilonian, care a durat din anul 606 până în 539 înainte de Hristos, când a fost cucerit de persani. Imperiul Persan a durat din jurul anului 539 până în anul 332 înainte de Hristos, aproximativ 2 secole. Și un alt tânăr s-a ridicat la putere în acel timp. Profetul Daniel, în capitolul 8 al cărții sale, ne dă detalii legate de cucerirea Babilonului ocupat de persani de către acest tânăr ambițios numit Alexandru. Daniel 8 este scris la aproximativ 2 ani după viziunea din Daniel 7. Vom discuta despre aceste lucruri în episoadele care urmează. Această profeție a fost dată cu aproximativ 12 ani înainte de căderea Babilonului, foarte devreme. Este uimitor cum Dumnezeu poate da vedenii despre căderea imperiilor care nici măcar nu au apărut încă. În Daniel capitolul 8 este descrisă vedenia unui berbece și a unui țap. Și berbecul este învins de țapul venit dinspre vest. Țapul din vest este descris mișcându-se atât de repede încât acesta nu atinge pământul. Și bineînțeles, se spune că Alexandru, la 29 de ani, a plâns în patul său pentru că nu mai erau țări de cucerit. Este interesant că la moartea lui, imperiul este împărțit între 4 generali, exact cum a prezis profetul Daniel. Termenul de corn, de animal, este un simbol al autorității și este utilizat în aceste viziuni pentru a vorbi despre un lider sau autoritate. Se vorbește despre un corn mare care a creat Imperiul Grec și care se rupe în 4. Vom analiza aceasta peste câteva momente. Se mai vorbește despre un corn mic care va juca un rol cheie în vremurile din urmă. Dar și despre acest lucru vom vorbi în episoadele următoare. Profetul Daniel, în Biblie, interpretează această viziune pentru noi. Un lider din vest, care este desigur Alexandru cel Mare, va cuceri Imperiul Medo-Persan. Aceasta a fost victoria cea mai importantă a lui Alexandru, învingerea persanilor. Înainte să moară, pe când era pe patul de moarte și a fost întrebat cui vrea să lase imperiul, răspunsul său a fost: dați-l celui mai puternic. Acest răspuns a cauzat o luptă între cei 4 generali ai lui. Casandru a luat Macedonia și Grecia, Lisimach a luat Tracia și o mare parte din Asia Mică, Ptolemeu a luat partea de sud, Egipt, Cirene, Arabia și așa mai departe, Seleucus a luat Siria și ținuturile la est de Siria până în India. Acești 4 indivizi au împărțit între ei totul. În legătură cu Ptolemeu vreau să precizez că sub succesorul lui Ptolemeu s-a tradus Septuaginta. Vom reveni la aceasta. Unul dintre succesorii lui Seleucus a fost Antiochus Epifanes. El a jucat un rol cheie și Domnul Iisus Hristos a făcut aluzie la el. Vom vorbi despre acest lucru. Dorim să ne concentrăm pe scurt pe această perioadă. Imperiul Persan a fost urmat de Imperiul Grec, care desigur a fost urmat de Imperiul Roman. Vreau să vă explic ceva legat de Septuaginta. În Imperiul Grec, Alexandru a introdus limba greacă drept limbă națională. Dacă ai fi fost un evreu crescut sub această administrație, probabil că nu ai fi știut limba ebraică. Ai fi știut limba ebraică la fel de bine cum știe un catolic limba latină. Cu alte cuvinte, era păstrată doar pentru ceremoniale și majoritatea evreilor, oameni comuni, nu înțelegeau decât limba greacă. Din acest motiv, Ptolemeu Filadelfus al II-lea a finanțat traducerea Vechiului Testament în limba greacă. El a adunat 70 de înțelepți în Alexandria, care era un mare centru cultural al lumii vechi, ca să traducă scripturile evreiești în limba greacă. Ei au început în jurul anului 285 înainte de Hristos și au terminat în jurul anului 270 înainte de Hristos. Și acest fapt este important pentru că este traducerea Vechiului Testament. De fapt, citatele date în Noul Testament sunt în mod normal luate din această traducere în limba greacă. Când citiți Noul Testament și găsiți citate din Vechiul Testament, acestea sunt luate din traducerea în limba greacă. Deci, acesta este un document foarte important. Servește scopurilor noastre pentru un număr de motive pe care le vom expune mai târziu. O să mai descoperim că unul dintre succesorii săi, lanțul grec de succesori, a fost un individ numit Antiohus al IV-lea, Antiohus Epifanes. Domnul Iisus Hristos se va folosi de unele aspecte din viața acestuia ca exemplu pentru anumite evenimente legate de viitor. Și vom vorbi despre aceasta la momentul potrivit. Deci, Imperiul Grec a durat din jurul anului 332 până în jurul anului 68 înainte de Hristos. A avut zilele sale de glorie. Cum majoritatea dintre noi știm, acesta a fost în cele din urmă cucerit de romani după anul 68 înainte de Hristos. Imperiul Roman s-a ridicat în jurul anului 68 înainte de Hristos. Roma începe să se ridice în jurul anului 63 înainte de Hristos. Pompei cucerește Iudeea. Aceasta este o victorie importantă. El îl numește pe Irod Antipa, un edomit, cu alte cuvinte, el pune un non-evreu ca împărat al iudeii. Și vă puteți imagina cam cât de popular era acesta. Iulius Cezar a fost asasinat în jurul anului 44 înainte de Hristos și parții cuceresc Iudeea în jurul anului 40 înainte de Hristos. Mulți oameni care au cunoștințe superficiale de istorie nu-și dau seama că Iudeea era un stat tampon. Romanii au cucerit-o, dar nu au fost capabili să-și mențină dominația. Irod era în Roma când a fost numit împărat. Nu s-a dus în Iudeea pentru că era prea periculos. Era un stat tampon. Parții au cucerit Iudeea. Romanii au recucerit Iudeea doar în jurul anului 37 înainte de Hristos. Irod cel Mare i-a urmat lui Irod Antipa. Din această cauză, când au venit magii să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, magii erau cei care numeau împărații în Imperiul Part, au venit cu escortă militară și l-au întrebat pe Irod, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Ei, aceasta a fost o insultă pentru Irod. Ei au sosit cu escortă militară. Irod a fost nervos. De ce? Pentru că se părea că aceștia încercau să creeze un incident de frontieră. Unde este împăratul? Înțelepții au consultat cartea profetului Mica și au descoperit că acesta trebuia să se nască la Betleem. Așa că magii se duc să îi se închine la Betleem. Irod era nervos. El fusese numit de romani, nici măcar nu era evreu. Și acum află că exista un alt împărat care se născuse împărat al iudeilor. Desigur, Irod dorea să scape de acest împărat pentru că reprezenta o amenințare pentru el. Sunt anumite detalii legate de acești magi pe care majoritatea oamenilor nu le cunosc. Oricum, în anul 31 înainte de Hristos, în urma bătăliei de la Actium, Roma continuă să crească. În anul 7 după Hristos, Caponius este numit procurator și se întâmplă un lucru interesant care este foarte important pentru înțelegerea perioadei descrise de Evanghelie. El a ridicat autoritatea Sanhedrinului, autoritatea iudeilor, le-a ridicat acestora autoritatea prin faptul că le-a luat dreptul de a administra pedeapsa capitală. În legătură cu aceasta este interesant un mic incident menționat în Talmudul babilonian. Marii preoții ai evreilor au fost convinși de faptul că, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu a fost anulat, nu s-a împlinit, deoarece în Geneza, capitolul 49, versetul 10, este înregistrată promisiunea că sceptrul, domnia, nu se va îndepărta din Iuda până la venirea lui Mesia. Ei bine, când romanii le-au luat puterea de a administra pedeapsa capitală, preoții și-au pus saci în cap și cenușă și au înconjurat Ierusalimul plângând. Vai de noi, sceptrul a fost luat din Iuda și Mesia nu a venit încă. Ei au crezut că cuvântul lui Dumnezeu a fost anulat și nu s-a împlinit. Ce nu știau ei era că la aproximativ 30 de kilometri spre nord de Ierusalim, într-un orășel numit Nazaret, În atelierul unui dulgher, a unui tâmplar, un băiat tânăr aștepta să îi se împlinească vremea. Era Iisus Hristos. Era născut deja și a fost născut înainte să li se ridice lor autoritatea. Deci, profeția s-a împlinit. Sceptrul de domnie nu a fost luat din Iuda înainte să vină Mesia, doar că ei nu știau că Mesia a venit. Dar să continuăm. Vom sări la anul 64 după Hristos. Nero începe persecuția. Apoi, în jurul anului 284 după Hristos, în Imperiul Roman, Diocletian împarte Imperiul în două. Unii cercetători biblici sugerează că este posibil ca acest fapt să fie sugerat de cele două picioare de fier care reprezintă Imperiul Roman. În anul 312 după Hristos, Constantin, împăratul, sătul de atmosfera politică a Romei, mută capitala lumii din acea vreme de la Roma la Bizanț, redenumindu-l Constantinopol. În jurul anului 476 după Hristos, Imperiul Roman începe să se sfărâme. Acum aș vrea să vă întreb ceva. Cine a cucerit Babilonul? Persanii. Cine a cucerit Imperiul Persan? Grecii. Cine a cucerit Imperiul Grec? Romanii. Cine a cucerit Imperiul Roman? Răspunsul este nimeni. Imperiul s-a sfărâmat în bucăți și fiecare din aceste bucăți a avut o perioadă în care a dominat. Olandezii, francezii, mai mult decât odată, germanii, mai mult decât odată, Bismarck, Kaiserul, etc. Anglia, stăpâna mărilor, Spania cu armada sa de nave. Istoria Europei este istoria fiecăreia dintre aceste bucăți luptând pentru dominație. Niciuna dintre aceste națiuni nu reușește în sensul creării unui imperiu clasic. Dar dacă înțelegem Daniel capitolul 2 și Daniel capitolul 7, toate se unesc. Vom vorbi despre acestea. Aceasta dă naștere la o anumită interpretare promovată de cercetătorii biblici care îi dau un nume ciudat, Imperiul Roman Reînviat. Biblia pare să arate că Imperiul Roman nu a dispărut, ci s-a sfărâmat în bucăți. Aceste bucăți s-au unit într-o altă formă care va fi factorul dominant pe planeta Pământ în timpurile din urmă. Vom dezvolta aceste idei în episoadele care urmează, dar vom construi pe fundația stabilită acum. La finalul acestui episod aș vrea să vă spun doar puțin despre un pasaj absolut uimitor, spune Chuck Missler. Pasajul cel mai extraordinar din întreaga Biblie. Acesta se află în Daniel, capitolul 9. Evident, eu studiez profețiile de 40 de ani, spune Chuck Missler, și am o mulțime de pasaje preferate, fiecare are. Trebuie să mărturisesc că descoperirea acestui pasaj, pe când eram încă adolescent, a fost atât de dramatică, încât mi-a demonstrat faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu și că a fost cu adevărat cine a spus El că este. Aceasta m-a făcut să mă angajez să trăiesc într-adevăr ca și creștin și de aceea acest lucru este foarte personal pentru mine. Și consider că este cu adevărat fundamental, spune Chuck Missler. Cei care nu înțeleg profețiile nu înțeleg nici Daniel capitolul 9. Dacă înțelegem ultimele 4 versete din Daniel capitolul 9, Biblia întreagă se potrivește. Acest pasaj este o cheie. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.